ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Pachetul de lege adoptat vineri de Parlament este necesar, declară Vlad Filat, Europe Libere. Acum trebuie explicat partenerilor europeni.
Aceste îngrijorări trebuie să fie luate ca atare. Explicațiile de rigoare trebuie să fie oferite partenerilor noștri.
PDM își ia timp până săptămâna viitoare cu propunerea unui candidat la funcția de premier, declară liderul partidului Vlad Filat. Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău examinează poziția instituțiilor europene referitoare la recentele evoluții politice din Republica Moldova, urmând să clarifice problemele care au generat îngrijorarea partenerilor strategice ai Moldovei, se spune într-un comunicat al biroului de presă al executivului moldovean. Cabinetul condus de premierul interimar Iurie Leancă va analiza recomandările instituțiilor europene și își manifestă în continuare deschiderea pentru cooperarea cu Uniunea Europeană și Comisia de la Veneția. Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană și Consiliul Europei au formulat critici dure la adresa unor decizii adoptate de Parlamentul Moldovean. Amendamentele adoptate vineri de Parlament cu votul comuniștilor și liberal-democraților nu periclitează parcursul european al Moldovei, a asigurat liderul PLDM Vlad Filat într-un interviu cu Europa Liberă pe care îl veți auzi imediat în timpul emisiunii. Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, William Moser, și comandantul general al Carolinei de Nord, Greg Lask, au depus flori la complexul Memorial Eternitate din Chișinău pentru a-i comemora pe cei căzuți în cel de-al doilea război mondial. Occidentul celebrează astăzi victoria în acest război, dată când a capitulat Germania. Serviciul de presă al guvernului moldovean a confirmat că vicepremierul rus Dmitri Rogozin se va afla mâine 9 mai la Chișinău, într-o vizită cu caracter privat. Ambasada rusă din Moldova organizează un concert în piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Victoriei celebrată de Rusia la 9 mai. Tot la 9 mai, țările din Uniunea Europeană marchează Ziua Europei. Jumătate din moldoveni spun că trăiesc de pe o zi pe alta și nu reușesc să facă economii, sugerează un sondaj de opinie privind percepția asupra stării economiei moldovenești realizat de Asociația Națională de Marketing de la Chișinău. Sondajul mai spune că dintre cei care reușesc să facă economii, doar 21% le păstrează în bănci. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1184 de respondenți. Secretarul de stat american John Kerry se află la Roma pentru convorbiri legate de războiul civil din Siria. El se întâlnește cu membrii ai noului cabinet italian și cu oficialități israeliene și iordaniene. Șeful diplomației americane a venit în Italia de la Moscova, unde a anunțat că Rusia și Statele Unite vor încerca să îi încurajeze pe rebelii sirieni și guvernul de la Damasc să poartă tratative asupra unei tranziții politice care să pună capăt celor 2 ani de conflict care au ucis peste 70.000 de oameni. Președintele Georgiei Mihail Saakashvili a criticat intenția guvernului țării sale de a relua importul de gaze naturale din Rusia. Importurile au fost istate în 2007, an din care Georgia se bazează pe importurile de gaze din Azerbaidjan. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că țara sa trebuie să-și întărească securitatea în regiunile sudice și să coopereze cu aliații săi central-asiatici pentru a se apăra de amenințarea islamismului radical provenit din Afganistan.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scopul pachetului de amendamente adoptat vineri de Parlament este de a întări instituțiile țării și domnia legii. Este în tot cazul explicația dată de fostul premier Vlad Filat. Într-un interviu cu Europa Liberă, Filat s-a declarat de asemenea convins că amendamentele nu vor încetini apropierea Moldovei de Uniunea Europeană dacă sunt explicate partenerilor europeni. Fostul premier nu vede nimic ciudat și nici în votul liberal-democraților alături de comuniști, pentru că, explică el, deputații nu trebuie văzuți prin prisma partidelor pe care le reprezintă.
Domnule Filat, mai este văzută Moldova ca o țară modelă a parteneriatului estic după legile adoptate de către PCRM și PVDM. Unii sunt de părere că lupta politică din Moldova ar putea periclita integrarea țării în UE.
Aceste legi modificate categoric nu periclitează parcursul nostru european. Sigur, a provocat îngrijorare din partea partenerilor noștri europeni. Aceste îngrijorări au fost expuse.
Dar aceste îngrijorări pot fi interpretate ca un cartonaș roșu dat politicienilor de la Chișinău?
Aceste îngrijorări trebuie să fie luate ca atare. Explicațiile de rigoare trebuie să fie oferite partenerilor noștri.
Ce le explicați?
Sigur, un proiect de lege care a fost votat a ridicat cel mai mare semn de întrebare, ține de modificarea legii care vizează Curtea Constituțională. Aici probabil va trebui să mai comunicăm, însă totodată este evident că nimeni în Republica Moldova nu poate să fie deasupra legei. Nimeni nu poate să facă abuz în exercitarea atribuțiilor funcționale și mai mult decât atât, indiferent de ce funcții deține unul sau altul, trebuie să suporte consecințe la nivel de sancțiune în cazul în care depășește sau încalcă norma legală. Vom avea inclusiv consultanță în acest sens, care să aducă la o reglementare mai clară ce ține de atribuții și ce ține de competențele Curții Constituționale din partea partenerilor europene. Asupra acestui lucru am convenit cu ei. Am fost în permanent contact cu partenerii europeni la nivel de informare și la nivel de expunere a obiectivelor pe care le avem pentru perioada de viitor. Însă, dacă este să revenim la legile care au fost adoptate săptămâna trecută. Obiectivul este unul foarte clar și asupra căruia m-am pronunțat înainte ca ele să fie adoptate. Noi urmărim instituții funcționale. Noi dorim ca justiția în Republica Moldova să fie bazată pe lege, nu să avem o justiție selectivă pe care o decid conducătorii unor instituții care au subordonare directă, politică. Și am procedat nu în interesul unui partid sau altuia, în interesul cetățeanului, pentru că sistemul politic devenind nefuncțional afectează în modul cel mai direct cetățeanul. Instituții devenind nefuncționale afectează cetățeanul. Noi credem că aceste modificări de legislație, cu o rezervă, desigur, au fost adoptate cu o viteză mult prea mare pentru ca să aibă loc și consultarea opiniei publice.
Dar unele am înțeles că aveau nevoie și de expertiza, fie a Comisiei de la Veneția.
Eu nu știu la care vă referiți, probabil tot la Curtea Constituțională.
Și la pragul de 6%.
Să nu uităm că această lege la care vă referiți, care vizează codul electoral, a fost votată cu 2 săptămâni înainte, cu aceeași viteză și fără niciun fel de consultanță. Deci dacă e să vorbim obiectiv, s-a revenit la faza inițială. Cât ține de pragul electoral? Este decizia pe care o ia fiecare țară luată în parte. Inițiativa legislativă veniseră cu 7%, noi am insistat prin amendament ca să fie 6%, pornind de la experiența proprie, dar și experiența europeană.
Poate aceste îngrijorări au fost alimentate și de faptul că anume cu votul comuniștilor și liberal-democraților au fost operate aceste amendamente la legi.
Deci au votat 65 de deputați în Parlamentul și nu doar din Partidul Liberal-Democrat sau din Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte, să nu uităm că guvernul a fost demis prin votul comuniștilor și a democraților. Dar aici, mai făcând o precizare, mă refer la Partidul Democrat, care ar fi fost corect până la demisie să-și retragă miniștrii din guvernul pe care l-au demis. Este o dovadă a ceea ce spuneam în parcursul timpului. Este foarte ușor să fii la guvernare utilizând resursele care ți le oferă acest statut și totodată să fii în opoziție la nivel de mesaj și la nivel de asumare a responsabilităților într-un proces de reformă profund și care presupun și cost electoral.
Pentru că acum oricum trebuie să se creeze o majoritate parlamentară ca să fie depășită până la urmă criza politică. Ce șanse sunt, cine cu cine, să facă această coaliție?
Decizia Partidului Liberal-Democrat este una fermă. Noi vom începe negocierile în vederea constituirii unei majorități parlamentare după ce va fi desemnat candidatul la funcția de prim-ministru. Candidatul la funcția de prim-ministru urmează să vină cu programul de activitate, cu structura guvernului, așa cum o înțelege el, care să fie funcțională, și cu componența nominală. Asta înseamnă că dânsul, având programul și lista nominală și, desigur, structura, care este la fel de importantă, să vină în acest proces de negocieri către grupurile parlamentare, către deputați și să convingă pentru a obține votul de încredere.
PLDN când va propune candidatura pentru premier?
Noi suntem gata oricând să propunem această candidatură, doar că și timpul trebuie să fie unul propice. Săptămâna viitoare vom lua decizii în acest sens.
A declarat liderul PLDM, Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. Fostul premier a recunoscut că pachetul de amendamente a fost adoptat, citez, cu o viteză mult prea mare pentru ca să aibă loc și consultarea opiniei publice. Ieri, nouă organizații neguvernamentale au apelat la președintele Nicolae Timofti să nu promulge legile adoptate în Parlament. Nu este însă prima dată când ONG-urile sunt puse în situația de a reacționa și nu de a acționa. Relatează Liliana Barbaroșe.
O lege datând din 2007 obligă autoritățile nu doar să-și facă cunoscute intențiile de intervenție în legislație cu cel puțin 15 zile înainte de luarea deciziei, dar și să ia în calcul recomandările formulate drept urmare de instituțiile non-guvernamentale avizate. Până acum, societatea civilă a reușit doar o dată să întoarcă în punctul zero decizia unei autorități pe motivul nerespectării acestei legi. Se întâmpla în 2010 când o instanță judiciară sesizată de un consiliu formal din organizații neguvernamentale a reușit să zădărnicească intenția unui partid de a organiza cu girul Comisiei Electorale Centrale un referendum în problema introducerii religiei în școală ca materie obligatorie. De ce nu s-ar recurge la același remediu și în cazul legilor votate vineri în Parlament de majoritatea informală a liberal-democraților și comuniștilor? Directorul Centrului Credu de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, Sergio Stav, spune că o astfel de acțiune ar fi cel mai probabil inutilă.
Atunci a existat un organ administrativ. Dacă ar fi fost aceeași situație în raport cu guvernul, este un organ administrativ, noi am fi putut să folosim legea transparenței decizionale. În cazul acesta, noi avem de-a facere cu Parlamentul Republicii Moldova. Se pare că la momentul actual nu există opinie consolidată vis-a-vis de dacă legea transparenței decizionale poate fi acționată în instanță de judecată, va fi aplicată urmare a acțiunilor Parlamentului.
Altminteri, organizațiile neguvernamentale, nouă dintre ele au semnat și o scrisoare de protest adresată președintelui, critică fără menajamente legile votate vineri în care europenii au văzut derapaje grave, iar unii observatori locali surprind chiar o presupusă reacție de răspuns, poate de răzbunare, a fostului premier Vlad Filat la debarcarea sa din fruntea guvernului cu contribuția foștilor alchiați. Obișnuite în ultimii ani să fie luate în seamă în procesul decizional, aceste organizații constată cu stupoare că au fost total neglijate în detrimentul democrației. Pe lângă încălcările de procedură, aceste decizii ridică însă și serioase probleme de fond.
Sistemul proporțional cu un prag electoral foarte înalt, nu este unul adecvat pentru Republica Moldova. Probabil că până la 15-16% din cetățeni nu vor avea reprezentanți în Parlament.
Explică Sergio Stav, referindu-se la ridicarea pragului electoral.
Pot înțelege frustrări politice în ceea ce privește o decizie a Curții Constituționale, dar soluția pentru aceste frustrări politice sau de altă natură nu este să reduci din independența funcționării instituției.
Mai spune expertul cu referire la anularea inamovibilității magistraților Curții Constituționale. Schimbarea subordinii în cazul Centrului Anticorupție, sporirea împuternicirilor unui șef de guvern interimar și revocarea procurorului din alte motive decât cele prevăzute de lege sunt decizii la fel criticate foarte dur de către cele nouă ONG-uri. Dar pot fi aceste decizii justificate prin lupta cu oligarhizarea politicii și instituțiilor statului, așa cum sugerează liderul liberal-democrat, Sergio Stav crede că nu.
Oligarhizarea este un fenomen care corupe democrația, cu siguranță. Însă cu fenomenul de oligarhizare trebuie să luptăm cu metodele, instrumentele democratice. Și acei care vorbesc despre faptul că, uite, trebuie să luptăm cu oligarhizarea cu metode nedemocratice, compromit noțiunea de democrație. Mai mult ca atât, aceste persoane probabil că sunt loiali altor interese sau reprezintă un alt pol de oligarhie pentru că sugerează soluții similare cu acele cu care oligarhizarea influențează instituțiile democratice.
Apărând astăzi deciziile adoptate vineri în Parlament cu voturile fracțiunii liberal-democraților, ex-premierul Vlad Filat a spus că de fapt a apărat democrația și instituțiile democratice, motivație ce face și mai dificilă poziția președintelui Nicolae Timofti, cel care trebuie bombardat cu solicitări și din interior și din exterior să nu promulge aceste legi, a spus că își va anunța decizia doar după ce le va analiza în detaliu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Scriitor Vitale Ciobanu, prin comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, vrea de data aceasta să oprească dezmățul politic.
La Chișinău, lucrurile încep să scape de sub control. După ce vineri, 3 mai, o majoritate ad hoc, formată din comuniști și liberal-democrați, a votat mai multe acte legislative menite să decriminalizeze structurile statului. Această viziune nu este împărtășită de toată lumea. Televiziunile lui Plahotniuc au proclamat catastrofic abolirea Constituției. Dar și Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, președintele APCE, comisarii pentru extindere și afaceri externe de la Bruxelles s-au arătat îngrijorați de modificările operate în legislația moldoveană, despre care susțin că subminează statul de drept. E vorba mai ales de limitarea independenței Curții Constituționale și de majorarea pragului electoral. Europenii au criticat de asemenea rapiditatea cu care au fost votate noile prevederi. Moldova nu-și poate permite să ignore avertismentele Occidentului, pretextând că ar fi vorba de o situație specială, care pretinde soluții radicale. Oricât adevăr ar cuprinde aceste explicații și contextualizări, știm foarte bine că schimbările votate pe 3 mai sunt rodul unei răzbunări politice. Premierul Filat a fost umilit de un șir de condiții ale PD-ului, ca preț pentru o nouă alianță, și apoi țintuit la perete de magistrații de la Curtea Constituțională, care au adoptat o hotărâre în mod evident umorală și partizană, criticată de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău și de reprezentantul Comisiei Europene. De fapt, fiecare partid din alianță a contribuit la adâncirea crizei. PD-ul prin șantajul odios pe care l-a practicat, ajungând până la demiterea propriului guvern. PL-ul prin întreținerea unei stări de beligeranță absurdă în raport cu premierul Filat. PLDM-ul prin dorința fierbinte de a se scoate victimă, votând demiterea lui Marian Lupu și ulterior legile din 3 mai. În general, politicienii moldoveni mai întâi comit anumite trăsnăi, la supărare, și abia după se gândesc la ceea ce au făcut, revenind penibil, căutând justificări pentru pripeala lor nesăbuită. Unele decizii votate pe 3 mai în Parlament ar avea un temei, deși confirmă aceeași logică vindicativă. De pildă, trecerea CNA-ului în subordinea guvernului, pentru a contracara justiția selectivă a comandourilor lui Chetraru. Sau întărirea rolului premierului interimar, mai ales când el se numește Iurie Leancă, unul dintre puținii intelectuali și oameni credibili din actualul executiv. Dar cum justifică PLDM ridicarea pragului electoral sau revenirea la pașapoartele sovietice? Sunt, desigur, cedări cerute de Voronin în schimbul votării altor chestiuni convenabile liberal-democraților. Politicienii basarabeni ar trebui să vadă mai departe decât frustrările lor de moment. Ar trebui să reflecteze la consecințele pe termen lung ale deciziilor pe care le iau, că e vorba de sistemul electoral mixt, votat ieri alături de PD, sau de mărirea scandaloasă a pragului electoral, votat azi cu PCRM. Voronin declară că nu-i pasă de criticile europenilor, care urmăresc un proiect geopolitic împotriva Rusiei. Asemenea afirmații, cu iz revanșard, sunt un clinchet de clopoțel pentru cei îmbătați de elanul lor justițiar, dar și pentru cei care în numele integrării europene au transformat politica într-o paradă de cinism și corupție la nivel înalt, călcând în picioare etica elementară. După ce și-au demonstrat bicepșii, folosindu-i pe comuniști pentru a-și plăti polițe reciproc și lăsându-se la rândul lor, manipulați de Voronin, liderii din alianță ar trebui să se dezmeticească din patima răzbunării și să discute serios și transparent problemele existente, fără ifose, fără lovituri sub centură, fără influențe oculte. Cum altfel se poate imagina o coaliție de guvernare pro-europeană? Opriți, domnilor, acest dezmăț prelungit, dacă nu vreți să aruncați Moldova în brațele extremismului politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum se pregătesc autoritățile la Chișinău pentru demonstrații și probabile antidemonstrații de 9 mai. Până atunci, în minutele următoare, cum este să fii copil și mamă în România, dar în Moldova. Comentând acordul încheiat de Serbia și Kosovo și imediat de Uniunea Europeană, mai mulți analiști explicau astfel succesul negocierilor. Uniunea Europeană avea ceva de oferit. Serbia, odată pentru începerea negocierilor de aderare, Kosovo, respectiv, un acord de asociere și liber schimb sau perspectiva unui asemenea acord. Despre eficiența Uniunii Europene în negocieri, mai multe de la Dan Alexe.
Extinderea Uniunii Europene spre Est, prin cooptarea începând din 2004 a 10 țări foste comuniste, 11 cu Croația, care va fi primită acum peste o lună, a adus în lumină o mare diferență de tratament între țările candidate și țările deja membre. Candidaților li se cere mai mult decât celor care sunt deja înăuntru. Candidaților li se cere să aplice o serie de măsuri și reforme pe care unele din țările membre le încalcă. În practică, neexistând un mecanism de excludere din Uniunea Europeană, o țară odată intrată are o marjă de manevră care îi e refuzată unei țări candidate. Astfel, țara candidată și acum virtual primită în Uniune, Croația, a trebuit să facă dovada permanentă a unei democratizări a sistemului său politic și judiciar, în vreme ce Ungaria, țară membră, e pe cale de a încălca sistematic o serie de principii fundamentale ale Uniunii Europene, fără să stârnească altceva decât niște moi proteste verbale. În privința celorlalți, a țărilor doar candidate sau asociate, Uniunea Europeană dispune de o largă combinație de ceea ce s-ar numi bastoane și morcovi, amenințări și recompense. Acordurile de asociere și ale liberului schimb sunt prima etapă, cea imediată prin care economia țărilor care doresc asocierea cu Uniunea Europeană e stimulată prin ridicarea barierelor comerciale, reducerea cotelor la export spre Europa, totul însoțit de facilitarea regimului vizelor. Urmează acordarea statutului de candidat la aderarea la Uniune. O țară cum e Serbia, de pildă, a obținut deja acest statut, care implică libera circulație în interiorul Uniunii Europene, ceea ce Moldova e încă departe de a obține. Dar statutul de candidat rămâne un simplu titlu onorific câtă vreme nu s-a stabilit o dată a începerii negocierilor de aderare. Aici, Uniunea Europeană păstrează o pârghie de influență și asta a fost folosită recent pentru a forța Belgradul să accepte un compromis cu Kosovo în schimbul promisiunii că va obține o dată concretă a începerii negocierilor. Odată începute însă negocierile de aderare, nenumărate sunt posibilitățile de exercitare a unei presiuni asupra țării candidate. Turcia și-a început astfel negocierile cu Uniunea acum aproape un deceniu și e departe de a le vedea încheiate. Teoretic, negocierile pot dura mai multe decenii, ba chiar se pot extinde la infinit, ideea centrală fiind aceea că presiunea asupra unei țări nu se pot face decât înainte ca ea să intre în Uniunea Europeană. Odată intrată însă, nu există mecanism de excludere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Indexul mamelor pe care îl publică anual Organizația Internațională Salvați Copii ia în calcul sănătatea mamelor și copiilor și felul în care statele pot preveni decesul la naștere. România a căzut față de anul trecut, când ocupa locul 35 pe locul 61, intrând în rândul statelor cu risc ridicat de mortalitate în rândul nou-născuților și mamelor. Dintre țările europene în spatele României mai sunt doar Republica Moldova, Albania și Ucraina, toate cu sisteme precare de sănătate, în care investițiile făcute în ultimii ani nu au dat randamentul necesar. Mai multe de la Sabina Fati.
Serbia, Macedonia și Bulgaria se află cu 25 de locuri în fața României, care ocupă locul 61, în vreme ce Republica Moldova se situează pe 84, după Ucraina, locul 74. Noua filozofie a indexului mamelor pune accentul pe educația acestora, pornind de la premisa că o femeie educată are mai multe șanse să supraviețuiască nașterii și să fie sănătoasă, în vreme ce venitul luat în discuție se măsoară în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor, dar și de resursele din sănătate la care are acces mama. Reprezentarea politică, în schimb, nu ține cont de procentul femeilor din Parlament, ci de numărul lor în guvern. De pildă, în guvernul de la București sunt doar două femei cu portofolii întregi, ministra muncii și cea a mediului, la care se adaugă încă trei fără portofoliu sau miniștrii delegați, cum li se spune în România.
Mulțumesc, Sabina Fati, mai multe pe pagina noastră de internet.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Presa americană continuă să scrie despre efectele pe plan cultural ale impasului financiar în care au intrat Statele Unite, consecința insuccesului congresmenilor de a se pune de acord asupra reglementării deficitului federal. Intrarea automată în acțiune a prevederilor așa numitului sechestru privează de fonduri un larg spectru de instituții culturale finanțate de stat, între care se află și Biblioteca Congresului. Cum se nota într-un recent articol în New York Times, sub semnătura lui Jennifer Steinhauer, bugetul bibliotecii a scăzut la ceva mai mult de 598 de milioane de dolari, o reducere cu 4%, ce amenință, între altele, să încetinească substanțial eforturile de digitalizare și implicit de salvarea unor fonduri de carte și documentare. Biblioteca Congresului de la Washington este una din instituțiile culturale americane cele mai încărcate de simbolism, adăpostind și conservând mărturii istorice ale evoluției pe toate planurile a Statelor Unite și ale rolului jucat de America în istoria umanității. Biblioteca a fost fondată în anul 1800, a suferit distrugeri grave în 1814 ca urmare a incendierii și jefuirii ei de către britanici, pentru ca ulterior fondul de carte să fie refăcut grație donației bibliotecii personale a președintelui Thomas Jefferson. Cum rezumă lucrurile un specialist în istorie, îl citez, Biblioteca Congresului este în mod evident un loc critic de cercetare pentru numeroși savanți în această țară. Ea deține mai mult decât cărți, constituie o parte vitală în prezervarea patrimoniului nostru cultural, iar fără conservarea acestor resurse nu mai există posibilitatea studierilor și a învățării din ele. Ce amploare are procesul de prezervare în activitatea bibliotecii o sugerează câteva cifre. În decursul unui an, circa 2500 de volume și 1 milion de manuscrise trec printr-un proces de înlăturare a acidului din hârtie, care acționează decolorând cerneala și dezintegrându-o. Ori reducerile bugetare riscă să scadă în următorii 5 ani cu 40% numărul vechilor cărți și documente ce parcurg procesul de deacidificare înainte de a fi depozitate. În cursul anului fiscal 2012, care s-a încheiat la 30 septembrie, aproape 6 milioane de piese de inventar din colecțiile bibliotecii au fost legate, reparate, dezacidificate, microfilmate sau reformatate în vederea restaurării. Toate aceste proceduri vor fi încetinite substanțial în lunile care urmează din cauza lipsei fondurilor. Anul trecut, Biblioteca Congresului a înregistrat peste 511.000 de cereri de copyright, una din funcțiile cele mai vizibile și importante ale instituției, și, cum explică șeful operațiunilor biroului de copyright, zilnic se primesc în jur de 2.000 de noi cereri. În 2012, urmarea procedurii de copyright, colecțiile bibliotecii au crescut cu peste 636.000 de copii de cărți, publicații periodice, filme, registrări sonore și partituri, a căror valoare anuală este estimată la 30 de milioane de dolari. Dar bugetul oficiului de copyright a scăzut din anul fiscal 2010 încoace cu 8,4%.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică la Europa Liberă, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în Ziarul Național aflase la Raisa Lozinski, redactoare șefă.
Ziarul Național vă propune mai multe subiecte incitante. Printre acestea se numără un reportaj realizat de Stella Mihailovici despre un basarabian care a transformat casa părinților săi, o casă țărănească de altfel, într-un templu chinezesc și trăiește în lumea Feng Shui. Ziarul Național continuă să publice descifrările de la audierile comisiei parlamentare creată pentru investigarea vânătorii din pădurea domnească, soldată cu decesul lui Sorin Paciu. Fostul procuror general al Republicii Moldova, Valeriu Zubco, povestește cât de bine poate împușca, ce arme deține și de ce nu a informat poliția atunci când a aflat că Sorin Paciu a fost împușcat, dar a preferat să discute cu procurorul raionului Fălești și să-i dea indicații.
Ziarul Național a fost prezentat de Raisa Lozinski. Aici se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți citi sau asculta pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.